Ég veit ekki betur, hlustendur góðir. Ég veit ekki betur, hét fyrsta bindi æviminninga Guðmundar Gíslasonar Hagalíns, rithöfundar, sem kom út árið 1951 og geymir sögur af æsku árum hans á Vestfjörðum. En hann segir samt fyrst frá ættfeðrum sínum og mæðrum sem bjöggu í Dýrafirðinum miðja 19. öld. Og það var úr þessari bók sem ég las í síðasta þætti og ætlaði að halda áfram í þessum þætti hér. Og þar var komið sögunni að sagði frá því að einn af forfeðrum Guðmundar Hagalíns, Brynjólfur Hákonarsson, stórbóndi og hreppstjóri á Mýrum í Dýrafirði, varð sjötugur árið 1836 og þótti þá hæfa að hætta búskap. Ekki þótti honum við hæfi að nafni hans og sonur Brynjólfur Brynjólfsson tæki við búskapnum á Mýrum af honum. Honum var ekki lagið að vera bóndi að því er virðist, en annar sonur Brynjólfs, sem Guðmundur hét, hafði lengi búið með föður sínum og verið honum stoð og stytta. Það virtist því liggja beint við að hann tæki við búinu. En Brynjólfur hafði reyndar átt annan son eldri en Guðmund, sá hét Hans Hagalín. Hef ég heyrt, skrifar Guðmundur Gíslason Hagalín, að skipstjóri frá Bergen hafi strandað skipi sínu að haustlægi utan við Sæból á Ingjaldsandi og hafi hann fengið veturvist á Brekku hjá Brynjólfi. Skipstjóri þessi er sagður hafa verið hinn skemmtilegasti maður og hafi farið afar vel á með honum og Brynjólfi bónda, en síðar hluta vetrar mun norðmaðurinn hafa fengið lungnabólgu og hún leitt hann til bana. Á hann þá að hafa beðið þau Brekkuhjón að láta eitthvert barna sinna heita nafni hans. En hann hét Hagalín. Hinn 30. júli vorið ól Guðný Húsfreyjason og var hann skýrður nafni skipstjórans og er Hagalíns nafnið þannig til komið. Hans Hagalín Brynjólfsson var hinn mesti efnismaður en hann lést svo ungur og ókvæntur. Það láð því svo beint við að Guðmundur Brynjólfsson, sem talinn var afbragð ungra manna flesta hluti, tæki við búi á Mýrum. En þegar Brynjólfur vildi hætta búskap þá var Guðmundur ennþá ókvæntur enda var hann einungis 23 ára, fættur 1812. Brynjólfur kom nú að máli við hann og spurði hann hvort hann hefði ekki auga á neittni stúlku sem konuefni. Guðmundur kvað nei við því. Settust þeir svo orög stólafeðgar og rættu það hvar vænilegt væri að leita konfangs. Var augum renti fyrir nærsveitirnar en ekki fundu þeir þar neina þá konu sem þætti sérstaklega til þess fallin að setjast í húsfreyju sess á Mýrum. En Brynjólfur hafði frétt að í sellátrum í Tálknafirði í vestur Barðastrandasýslu væri heimasæta ein sem þætti sérlega efnileg sem búkona og væri dugleg til vinnu, reglusöm, skapföst en þó skapstilt og líkleg til stjórnsemi. Þá var og faðir hennar Jón Halldórsson nokkur vel efnaður og hafði fengið konunglega viðurkenningu fyrir dugnað og framtak við bústörf og ættin var orðin kunnum Vestfirði fyrir þrek og áhuga, greind og ráðdeild. Var það þá að ráði með þeim feðgum að Brynjólfur færi á áttæring vestur að sellátrum og bæði heimasætunar til handa Guðmundi síni sínum. Ekki var talið nauðsynlegt að Guðmundur færi sjálfur með. Brynjólfi var mæta vel tekið á sellátrum og var Guðrún föstnuð Guðmundi með fullu samþykki hennar sjálfrar þótt hún hefði ekki séð mannin. Var þegar ákveðið að brúðkaupið skildi haldið að heimili föður hennar þann 28. september haustið og þetta varð eins og ráð var fyrir gert og vorið 1837 tóku þau Guðmundur og Guðrún við búi á Mýrum. Þó að Guðrún frá Sellátrum og Guðmundur Brynjólfsson þekktust ekkert þegar þau voru gefin saman í hjónaband, þá urðu samfarir þeirra góðar og með afbrigðum farsælar. Guðrún var kona skapföst og geðrík en leið stillt. Hún var þrekmikil og dugleg, hagsýn búkona, stjórnsem í bestalagi og hélt fólki fast að vinnu, en var því notaleg og þeimun betri sem meira reyndi á. Hún var rausnarleg og sparsum í senn. Hún hafði gaman af fróðleik og var mjög minnug, en ekkert mat hún samt meira en vinnusemi og trúmennsku við dagleg störf, samfara orðheldni og reglusemi. Þegar Guðrún var á gamalsaldri spurði því hvort Guðni, sonur hennar, sem varð stúdent og nam síðar læknisfræði, hefði verið betur gefin en hinir bræðurnir sem ekki lærðu, þá sagði hún að svo hefði ekki verið. Og hún bætti við, hann var bara svo bölvaðans latur, hann Guðni minn, hann nennti ekkert að vinna, svo það mátti til að láta hann læra. Og að gamla konan segði þetta, reyndist Guðni engin letingi við læknistörfin. Þá er hann var settur landlæknir í Reykjavík, mislinga árið mikla, 1882, síndi hann slíkt þrek og dugnað að það hefur ævinlega verið í minnum haft. Allgott dæmi hugsunarhátt Guðrúnar húsfreyju er framkoma hennar út af barneign Halldórs frá Sellátrum. Bróðir Guðrúnar, Jón Jónsson, bóndi á Sellátrum, lést á unga aldri frá nokkrum börnum. Fóru þá tveir synir hans að Mýrum, Jens og Halldór, og síðar sá þriðji sem Guðmundur hét. Jens var fjörmaður mikill og með afbrigðum skemmtilegur, og verkmaður var hann góður. Hann varð og þegar fram í sótti hálgildings ráðsmaður að Mýrum. Hann lést tæplega hálfertugur. Halldór, bróðir hans, var hins vegar maður bókfús og stálminnugur en varð snemma daldið sérkennilegur. Hann var og lengst vanheill, fekk á unga aldri magaveiki sem aldrei læknaðist og hafði mjög veika sjón en að upplagi var hann örlindur og fljótlátur og varð hann oft og tíðum spaugilegur í orðum og framkomu. Hann var löngum sjómaður á seglskútum, vor og sumur og var þá oft matsveinn. Það var eitt sinn, seint á sumri, að skúta sú sem Halldór var á, lá í logni og tunglsljósi á fiskislóð út af Vestfjörðum. Nokkrir af hásetunum voru uppi, en lítið var að fá og hengu menn í færum sínum og horfðu á mánan sem var næstum niður við hafflöt og óvenju gulur ásýndum. Þá var það allt í einu að Halldór, matsveinninn, rak höfuðið upp úr klefagatinu, setti hönd fyrir augu og sagði af mikilli geðsræringu Guð almáttugur í himninum miskunni mér, sjáiði helvíska frönsku skonortuna sem kemur þarna brunandi beint á okkur með toppsegl og bramsegl og galíón undir gósi. En trottin minn góður setti mig stöðugan, er það þá ekki bara tunglið? Eins og nærim á geta varð Halldór fyrir ertni og glettni af ýmissa hendi og mun Guðrúnu, föður systur hans, hafi fyrir þær sakir verið annara hann en ella. Eftir að Guðrún var orðin ekkja og hafði hætt allir í búsýslu, þá bar svo við að eina vinnukonunum á Mýrum varð þunguð. Var vinnukonan spurð hver væri faðir að barni því sem hún gengi með og hvað hún það vera Halldór Jónsson. Þegar þetta barst til eyrna Guðrúnar vildi hún ekki trúa því frænda sinn. Hún var mjög siðavönd. Og henni þótti ekki mikið koma til þeirrar vinnukonu sem þarna átti hlutað máli. Og hann Halldór er þó af Sellátra ættinni, sagði hún. Hún taldi suma aðra á heimilinu vera líklegri til að hafa haft afskipti af stúlkunni, en hins vegar væri Halldór slíkt góðmenni að hann fyrir þær sakir risi ekki öfugur gegn ábyrði hennar. Svo koma því að vinnukonan varði léttari og fætti hún meibarn. Guðrún frá Sellátrum lét færa sér barnið, virti það mjög gaumgæfilega fyrir sér og mælti síðan. Jú, nú þarf ekki að ugga meir það, þetta er Halldórs frágangur. Svo var barnið alveg upp á Mýrum, var það greindarstúlka, myndarleg í verkum og ræktar manneskja. Þau Guðrún frá Sellátrum og Guðmundur Brynjólfsson urðu svo auðsæl á mýrum að það var talið tæma fátt. Auk þess sem hún var mikil búkona var hann allt í senn mjög duglegur, framtaksamur og afbrigða hagsýn. Hann notaði sér í æsar reynslu feðra sinna en fylgdist einnig vel með í öllu nýju. Hann var mikill fylgismaður Jóns Sigurðssonar sem þá var farin að láta mjög að sér kveða og skipti við hann bréfum og nautum margt áhuga hans og þekkingar en var og mikill bókamaður. Hann keypti og las flest rit sem útkomu hans daga, var ágætlega að sér í sögu þjóðarsinnar og ofinni fróður fjármál og búfræði. Og hann notaði sér þá þekkingu sem hann aflaði sér við lestur bóka við búræksturinn. Hann lét gera allmiklar jarðabætur, hann hafði talsverða garðrækt, fóðraði búpening sinn vel og lét hann sæta skynsamlegri meðferð og hirti vel áburð eftir því sem þá gerðist. Þá var hann ekki aðeins duglegur sjósóknari, heldur og lægin og heppin og lagði stund á að verka fesk sinn sem best. Hann átti tvö þýlskip í félagi við aðra, hákarlaskipið Hákarlinn og svo skútu sem hét Jóhannes. Loks var það að Guðmundur Brynjólfsson kunni ekki síður en Guðrún húsfreyja hans að umgangast hann í hjúsín að þau yrðu honum og heimilinu sem hollust. Þótt hann krefðist að þeim mikillar vinnu var hann kurteis við þau og nærgætin. Í viðskiptum við hjúin var hann áreiðanlegur og rausnarlegur og ráðhollur var hann þeim í kvívetna. Smásaga sú sem hér fer á eftir hefur verið sögð sem skopsaga vinnumann á mýrum en hún veitir einnig nokkra fræðslu húsbóndan. Maðurinn nefndur Helgi Nikolásson, hann var vinnumaður hjá Guðmundi Brynjólfssyni en síðar hjá Guðnýju dóttur hans og hjá afa mínum Guðmundi Hagalín. Helgi var dáltið sérlegur. Eitt sinn spurði hann ókunnugur maður hvernig hún líkaði vistinn hjá Guðmundi Brynjólfssyni. Hann svaraði, allt ríktugt hjá þeim gamla, keitusúr, smérögnin og kaupið í skildingum. Þótti þetta eftirminnilegt. En Guðmundur Brynjólfsson var ekki einungis auðsæll. Hann naut og óvenjulegra vinsælda og hafði virðingu allra. Hann var lengi hreppstjóri Mýrhreppinga, áður en tekið var að kjósa hreppsnefndir á landi hér. Fjármálastjórn hans var í besta lagi, en þó var hann svo mannúðlegur gagnvart fátæklingum og munaðarleysingjum sem hreppurinn bar ábyrð á að fágætt þótti og gerði hann mikið því að hjálpa mönnum til sjálfsbjargar. Rausn og gestrisni þeirra Mýra hjóna var mjög rómuð en einnig hjálpsemi þeirra. Þau Guðrún og Guðmundur eignuðust 11 börn og af þeim komust 9 til fullorðins ára. Þau voru öll óvenjuleg að þreki og dugnaði, voru synirnir allir háir menn vexti og þreknir að samaskapi, rammir að afli og eftir því feimir. Ef ég séð sagt frá því á prenti að Guðni hafi verið þeirra sterkastur, en ég hef þó sannar fregnir það að hann var þeirra máttar minnstur í raun þótt hann væri vel að manni. Voru þeir Jón og Guðmundur Hagalín, mestir þeirra bræðra að afli og feimi og svo jafnir hvort tvekja að ekki mátti á milli sjá. Elstur sonanna var Brynjólfur. Hann var fæddur árið 1837, sama ár og foreldrar hans kynntust og gengu í hjónaband. Hann varð ungur hákarlaformaður hjá föður sínum og síðan skipstjóri á þýlskipi og var hann bæði kappsamur og fengsæll. Hann tók 30 þá veiki dró hann til dauða. Leitaði hann sér lækninga í Kaupmannahöfn sem ekki var nú öllum kleift að gera en lést á Friðriks spítala sumarmál árið 1869 tæpra 32 ára gamall. Annar var Guðmundur Hagalín, fæddur 1843 og segir af honum síðar. Þriðji bróðurinn var Jón. Hann nam verslunarfræði í Kaupmannahöfn og kvæntist Jófríði dóttur Sigurðar Jónsens, kaupmanns í Flatey og settist þar að. Hann átti tvö skip sem hann flutti á vörur milli landa en einnig átti hann og skútur er stunduðu veiðar hér við land. Jón hafði útibú í Skarðstöð en fór auk þess víða á kaupskipum sínum á sumrin, verslaði með útlenda vöru og keypti bæði sjávar og landafurðir. Hann verslaði mikið við frændur sína og sveitunga vestra og eftir lát hans komst allmikil hreyfing á í Dýrafirði stofnun kaupfélags. Þar eð verslunin þótti þá versna svo að vart væri við unandi. Jón var einstakur að framtaki og dugnaði og þá var hann lést árið 1887 aðeins rúmlega fertugur. Þá var hann orðinn stórauðugur maður á íslenska vísu. Þá var Guðinni læknir sem áður var nefndur. Þegar hann hafði verið settur landlæknir árið 1882 þá var mislingarnir voru skæðastir skoraði mikil fjöldi bæjarbúa og stjórnarvöldin dönsku að veita honum hér embætti en áskoranin varð árangurslaus annar hlaut embættið til frambúðar. Guðinni reiddist þessu og héti að hann skildi aldrei framar sækja embætti sem dönsk stjórnarvöld veittu. Hann fór svo til Danmerkur og starfaði sem embættislaus læknir í Svaneke á Borgundarhólmi allt til æviloka. Hann var kvæntur danskri konu. Yngstur bræðranna var Guðmundur Franklín, fæddur 1855. Hann var 2 ár við búfræðinám í Noregi og þá var hann kom heim stjórnaði hann mýrabúinu í 1 ár með móður sinni en veitti síðan forstöðu búi systur sinnar Guðnýjar uns hann veiktist og dó einungis 25 ára gamall. Þeir eru ekki gamlir menn, þessir bræður. Hann vann mikið að jarðabótum eftir að hann kom frá Noregi og var talinn líklegur til að verða dugandi og framkvæmdasamur búmaður og mikill frömmuður nýja búskaparhætti. Hann hafði lært sund í Noregi og var honum að því mikið yndi að iðka þá íþrótt. Þá var það eitt sinn að vetralægi að nokkuð brýmaði við mýramel, veður var þurrt og stillt en nokkur að stiga frost. Var þá Guðmundur Franklín altekin af löngun til að þreita sund í brimgarðinum við melin, þaut hann ofan eftir, svifti sér úr fötunum og tók að kafa fram úr brýminu og svo aftur til lands. Lék hann þetta nokkrum sinnum og þegar hann loksins hætti þá greip hann hrollur mikill. Var það upphafið að veiki þeirri sem varð banamein þessa efnilega manns. Mjög voru þeir mýrabræður samrýmdir og þó mest þeir Guðmundur Hagalín og Jón í Flatey. Þegar þeir hittust þreyttu þeir ávallt aflraunir og stökk ef þess var nokkur kostur. Það var eitt sinn að vorlagi að fransmenn margir komu að mýrum. Voru þeir af 2 skútum sem höfðu lagst í Dýrafirði. Vildu skipstjórarnir nú kaupa naut af Guðmundi bónda Brynjólfssyni. Var skipstjórunum boðið til stofu en menn þeirra voru á rjáttli úti við. Mýrabræður voru þá allir heima nema Brynjólfur. Franklín mun ekki hafa verið nema 10 gamall og Guðinni 15 en Jón og Guðmundur Hagalín höfðu náð fullum þroska. Meðan Guðmundur Brynjólfsson satt inn í bæ á tali við skipstjórana frönsku, varð Guðmundi Hagalín sinni hans gengið út og niður af bænum. Heyrði hann þá hrópað á hjálp, brá skjótt við og hljóp niður að fjósi því að þaðan heyrðist honum kallið koma. Þegar þangað kom sá hann fransmann sem hafði varpað niður ungri stúlku og gerst við hana ærið fjölþreifin. Guðmundur þreif þá fransmanninn þaut meðan að fjóshugnum og stakk honum þar á höfuðið ofan í mjúka mikju. Hinnir fransmennirnir sáu þessar aðfarir og komuð 2 þeirra félaga sínum til bjargar en það bil 20 manns þustu að Guðmundi Hagalín og réðust á hann. Þeir urðu léttir í höndum hans en þó má ætla að hann hefði verið ofurliði borin að lokum ef honum hefði ekki borist hjálp. En Guðmundur Franklín hafði séð aðfarir fransmannanna og kallaði hann þegar á þá Jón og Guðna. Þeir voru fljótir til liðs við bróður sinn og ruddust inn í hópin og snýri þeir bökum saman, Jón og Guðmundur Hagalín, þrifu sinn fransmanninn kvor og notuðu sem barefli á hinna. Guðunni gekk og hart fram og Franklín hefði náð sér í lurk sem hann notaði sem barefli. Hoppaði hann í kringum hópin og gerði skyndi á rósir ef hann sá einhvern bræðra sinna í sérstakri hættu. Eitt sinn sá hann að einn af fransmönnunum hugðist leggja hnífi, biturlegum heldur, í bak guðuna. Þaut drengurinn þá til og slemdi lurknum á handlegg þess franska og rak sá upp mikið hóp. Ekki leið á löngu uns flótti brast í lið fransmannana og lauk viðregninni með frægum sigri þeirra bræðra. Sumir þeir fransku voru ærið seinfærir eftir slagsmálin og þeir lágu í valnum sem notaður höfðu verið sem barefli. Um það bil sem bardagunum lauk komiður út, skipstjórarnir tveir og Guðmundur Brynjólfsson, varð ærið þung brúnin á mýrabóndanum þegar hann heyrði málavexti og vildi hann engin skipti eiga við fransmennina, en krafði þá bóta til handa stúlkunni sem ráðist hafði verið á. Skipstjórarnir mölduðu í móin og bentu á þá sem lágu í valnum, en þeir Jón og Guðmundur Hagalín tóku þá að láta ófriðlega og spurði Hagalín föður sinn, skal greiða þeim allögu, faðir vor. Þeir frönsku sáu að mýrabræður voru til allsbúnir og guldu þeir nokkra upphæð til stúlkunnar. Síðan fóru frakkar til báta sinna og báru og drógu þá með sér sem ekki voru einfærir að komast til sjávar. Mýra systur voru engu síður tápmiklar en bræður þeirra og að líkamlegu þreki voru þeir einstæðar en það yfkuðu þær aflraunir með bræðurum sínum. Þegar Guðni kom heim úr skóla komin fast að tvítugu, reyndu þau handstyrk sín, hann og Bjarni systir hans, og veitti henni betur. Þá mælti Bjarni, þú hvað þykja sterkur í skólabróðir og ertu ekki enn orðin kvensterkur. Elst af systrunum var Guðni. Hún giftist Guðmundi skipstjóra Sigurðssyni, mikilhæfum manni og vinsælum og bjögu þau á Mýrum eftir að Guðmundur Brynjólfsson, faðir Guðni, er dó. Guðmundur Sigurðsson dó svo árið 1883 og sama árið lést sonur þeirra, Guðmundur Ágúst, og hafði hann þóttið ágætasta mannsefni. Þau áttu ekki fleiri börn. Guðný dvaldi á Mýrum til æviloka. Hún var menntakona mikil, viturvel og skörungur hinn mesti. Hún var góðgjörn og hjálpsum en síðavönd heldur og gerði miklar kröfur til sjálfra sín og annara. Guðný var svo mikilsvirt að hún réði því mál sveitarsinnar sem hún á annað borð skipti sér af. Önnur systrin varð Guðrún. Hún giftist Gísla Oddssyni í Lokinhömrum sem var einn auðugasti bóndi á Vestfjörðum sína daga, enda oft nefndur Ríki Gísli. Guðrún var slík dugnaðar og framtakskona að fágætar mundu aðra reyns. Hún var það áhugasöm aflabrögð og hvers konar aðdrætti og hún frekar kvatti en latti bónda sinn sem þó var svo mikill áhuga maður að fæstum mun hafa þótt ástæðu til að örvan frekar. Bjarni hét þriðja dóttir þeirra Mýrahjóna, hún var góð kona og mikilhæf. Hún giftist Bjarna Kristjánssyni sem bjó á Sæbóli og Ingjaldssandi en síðar á Gerðhemrum í Dýrafirði og var skeið oddviti Mýrhreppinga. Hann var grindur maður og skemmtilegur en ölkær of. Þau hjón fóru til Ameríku. Fjórða systirinn á Mýrum var Ingibjörg, hún var yngst þeirra Mýrasískina. Hún giftist Friðriki Bjarnasinni frá Hamarlandi í Reykhólasveit. Ingibjörg var dugnaðar kona og búforkur eins og þær systur hennar. En Guðmundur Hagalín, einn þeirra bræðra frá Mýrum, var afi minn, skrifar Guðmundur Gíslason Hagalín. Hann kvæntist Rósamundu Oddsdóttur frá Lokinhömrum árið 1869 og bjögu þau á Mýrum á móti Guðmundi Brynjólfssyni uns þau fluttust að Meiragarði vorið 1876. Þar voru þau til ársins 1881 og höfðu undir báðar jarðirnar, Meira og Minjagarð. Þau bjögu þar vel en fluttust að Sæbóli á Ingjaldsandi og bjög Guðmundur Haglín þar mjög stóru búi í 4 ár en síðan fluttist hann að Mýrum. Þar bjó hann til dauðadags en hann druknaði á Dýrafirði í október árið 1894. Guðmundur Haglín var mikill maður vexti og sterkur eins og þegar hefur verið aðvikið og fimur var hann svo að vart mun nokkur vestra hans daga hafi verið hans líki í þeim efnum. Hann var og með afbrigðum snar og harðfylgin. Hann var mjög glímin og fór á skíðum og skautum sem unglingur þótt hann væri orðinn 50. Hann stökk 9 álnir yfir vaðalinn fyrir neðan mýrar og þegar það kostaði hann krók að nota brú þá sem á vaðalinnum var, fór hann bara beint af augum. Hann var gleðimaður mikill, kímin mjög og gamansamur og orti vísur sér og öðrum til skemmtunar. Hann hafði mikið yndi af bókum, einhverjum sagnfræði og ljóðum og fornbókmenntum íslendinga og hann las danskar og norskar bækur, jafnt og íslenskar. Guðmundur var afkastamaður til allra verka og lægin svo að afbar, jafnt á sjó og landi. Hann var hagsýn, bóndi og framtaksamur, mikill sjósóknari og sjómaður ágætur. Eitt sinn sem oftar lent hann í hrakningi í hákarlalegu, var afspyrnu veður af landi og ekki annað ráðvætna, en freista þess að halda sér við á seglum svo að bátinn bæri ekki fyrna langt undan. Þegar Haglín hafði stýrt í hálfan annan sólarhring, án þess að víkja frá stýrinu eða bragða vott eða þurrt, fekk hann stjórnvölin þeim manni af hásettum sínum sem hann treysti best og hugðist fá sér einhverja hressingu. En hásettanum tókst ekki að verja bátinn áföllum og varð Haglín að snarast að stýrinu á ný. Hann satt síðan við stýrið heilan sólarhring til viðbótar, sleitulaust. En þá lægði veðrið. Ekki varð honum meint af þessari þrekraun, en þegar hann kom að landi var hann þó sagður hafi verið ögn styrðari en hann átti vanda til. Rósamunda, húsfreyja hans, var mikil búsýslukona, stillt og góðgjörn og svo raun góð örlát og hjálpsum að innstakt var talið. Bóndi hennar var og sérstæður rausn og örlæti og var gestrisni þeirra hjóna og hjálpsemi við brugðið. Að þeim látnum hvað Sighvatur Grímsson Borgfirðingur eitt sinn þegar hann reyði hlað á mýrum. Þegar gestað garði bar sem greiða þurft að fá og blunda hjálpuðust af hjarta þar Haglín og Rósamunda. En þrátt fyrir örlæti sitt og risnu alla þá voru þau hjón mjög auðsæl því auk þess sem bú þeirra var með mesta blóma og Guðmundur Haglín aflamaður mikill til sjávar, þá átt hann í þýlskipum og voru sum þeirra stór eftir því sem gerðist þá daga vestra. Hann batt sig heldur ekki með viðskipti sín við kaupmenn í Dýrafirði eða Önundarfirði, heldur verslaði mikið við lausa kaupmenn og þá einhver Jón bróður sinn. Guðmundur Haglín var sérkennilegur maður og stórbrotinn, barslegur að öðrum þræði en hagsýn og vitur veraldarmaður að hinum. Hann var ör, skapstór og viðkvæmur og gat stundum verið hjá honum skammt til ofsa og ráðríkis. Þá var honum þótti illa að sér vegið eða hann var að einhverju leiti illa fyrirkallaður, var til dæmis með víni sem ekki fór honum vel. En hann var aldrei smásmögulegur, jafnan viljúgur til sátta, þótt á millibæri og var fús til að bæta ef hann taldi sig hafa gert einhverjum til miska, þó að óvart væri. Það var margar sögur verið það sagðar og fylgir hér ein þeirra. Sighvatur Grímsson Borgfirðingur fluttist 33 ára gamall vestur í Dýrafjörð og bjó hann, svo sem öllum kunnugt, á höfða í Mýrarhreppi til ævi loka. Sighvatur var skapmikill maður og örlindur og óhneigður til líkamlegrar vinnu en skáldneigður og hagmæltur og svo mikið gefinn fyrir fræðarýni og rítstörf sagfræðilega efnis að það var honum hrein og bein ástríða. Sighvatur var barnamaður og fátækur alla ævi og hjá honum safnaðist fyrir allmikil beskja svo að Sighvatur þótti yfirleitt ekki umtalsgóður og síst í garð þeirra sem höfðu auð og völd. Þegar hann var með víni var hann oft ærið bituristur og illskeittur, ekki síst ef hann átti tal við þá sem vildu hreykja sér hátt eða honum þóttu beita aðra hörðu í viðskiptum. En ókendur hafði hann það til að skjallast líka menn þannig að skammt væri frá lofi til háðs. Sighvatur var mikill sjálfstæðismaður og í hans augum voru kaupmenn og þá einhver danskir kaupmenn og þjónar þeirra hinnar fyrirlitlegustu blóðsúgur. Ekki bætti það að oft var hagur Sighvats þannig að hann varð að byggja kaupstaðarlán og var honum stundum neitað. Eitt sinn var það að hann var stattur í Þingeyrarbúð og var allmikið ölvaður. Lent honum þá saman við einn af verslunarþjónunum og var sá all háttsettur og þótti mikill stórbokki. Brigslaði hann Sighvati fátækt og hvaðan þótt hann lastaði Dani og danska kaupmenn verða því fegin að leita á náður þeirra til að forðast hungur. Sighvatur svaraði minnlega og hinn herti þá á brigslunum. Þreif þá Sighvatur næturgagn og leir og fleygði í höfuð búðarmanninum, brotnaði koppurinn og búðarmaðurinn skarst á höfði. Úr þessu varð mál og var Sighvatur dæmdur til að greiða 60 króna sekt en ef hann greiddi ekki sektina átti hann að sitja í fangelsi. Sighvatur átti þess engan kost að inna af hendi greiðslu sektarinnar því að 60 krónur voru ekki lítið fé fyrir nærfellt 70 árum. Fór hann því til þeirra manna í Dýrafirði sem hann taldi einna líklegasta til að vilja hjálpa honum en fekk allstaðar nei. Í þann tíma voru menn yfirleitt svo harðdæmdir það sem Sighvati hefði orðið á að fólki fannst ekki nema maklegt að hann yrði að fara í fangelsi. En loks fór hann út að Sæbóli á Ingjaldsandi þar sem Guðmundur Hagalín bjó þá og Hagalín tók honum vel og lét honum í tíð það fé sem hann þurfti. Þegar Hagalín kom næst vestur í Dýrafjörð létu menn það í ljós við hann að óþart hefði verið af honum að hjálpa Sighvati. Og einhver spurði hann að því hvers vegna hann hefði gert það. Hagalín svaraði, ég kunni einhvern veginn ekki við það að fara að láta það að setja í tukthús eina fræðimannin okkar hér á Vesturlandi. Þegar Guðmundur Hagalín fluttist svo að Mýrum frá Sæbóli voru þeir komnir í nábýli hvor við annan, hann og Sighvatur Grímsson Borgfirðingur. Ekki hef ég heyrt neitt það að þeim kemi illa saman, en vera má þá að eitthvað hafi skorist í odda með þeim í orði, öðru hvoru, einhverjum hafi þeir báðir verið við skál. Guðmundur Hagalín stundaði hákarlaveiðar á vetrum, þegar veður leifði að sótt væri á haf út á opnu skipi. Þó að Hagalín hefði marga húskarla, nægðu þeir ekki sem skipshöfna og áttæringi í hákarlalegu. Hann hafði því í skiprúmi eitthvað af mönnum sem áttu ekki heima á mýrum. Einn af þeim var Sighvatur. Hann var ekki gefinn fyrir sjósókn, en það var hann sjóhrættur eins og ýmsir eru, þó ekki séður ellan einar bleiður. En ástæður Sighvats voru slíkar að nauður rakan til sjósóknar og hákarlalegurnar gáfu allmikið í aðra hönd, ekki síst á því skipi sem Guðmundur Hagalín stýrði, en það var hann fengsæll. Dagnokkurn í norðan garra sendi Guðmundur til þeirra háseta sinna sem ekki áttu heima á mýrum og lét segja þeim að þeir skildu koma sem skjótast í hann ætlaði í legu. Þeir urðu mjög hissa, sem og heimamenn hans, því veðrið var slæmt en hlýttu samt kalli formann síns. Og veður fór heldur versnandi og hugðu menn því að Hagalín hlýtti að hætta við förina. En það var nú eitthvað annað. Hann ætlaði áraðanlega í legu, sagði hann. Var nú beinlínis asi á honum að komast af stað og kom óhugur í suma mennans því þeir létu sér detta í hugað feigð sekti að honum. Var nú silt út fjörðin og var stormur á norðan og ill hryssingsbylur. Var svo kast í kviðunum að báturinn þoldi ekki nema stórseglið. Þegar komið var út úr fjörðinum var komin ílsku sjór svo að ekki vera á allra færi að verja bátinn. Var þá orðið auðsætt að fleiri voru það en Sighvatur sem ekki leist á blikuna og var þó síður en svo að formanninum fataðist stjórnin. Þá er komið var niður á stiga sem kallað var, þá var orðið illfært, jafnvel á skipi sem Guðmundur Hagalín stýrði. En allt í einu var bátnum snúið til lands og fekk hann engin áföll meðan á því stóð. Nú versnaði enn veðrið og gaf talsvert á, en samt sem áður tókst Hagalín að verja bátinn. Sagði mér einn af þeim þremur hásetum hans, sem minnst hafa á þessa för við mig, að hann hafi setið fráneigur við stjórn og stundum brosaði í kampinn þegar hann leit við háreistustu ölduföldunum. Ég starði alveg undrandi á hann, sagði hásetin, og það veit Guð að hrífin var ég. En að minnsta kosti tveir af skipshöfninni voru ærið smeykir fyrir utan Sighvat, sem annað veifið var eitthvað að tauta og hafði skolfið og nötrað meðan við vorum að venda. En hvað heldur þú að ég heyri hann muldra þegar Hagalín stýrði af okkur einn verstan hnútinn á leiðin í land? Jú, hann hristi höfuðið og sagði stundarhátt, mikill helvítis glanni og snillingur getur þetta verið. Eftir að inn kom í fjörðin, skipaði Hagalín að sitja við laust en ferðin gekk vel og var lent í hrólsnustum heilu og höldnu. Á leiðinni heim að mýrum spurði Guðmund Hagalín, sá hinn sami og sagði mér greinilegast söguna, hvers vegna hann hefði nú eiginlega farið þessa tilgangslösu sjóferð. Hagalín brosti í kampinn og sagði, ég var bara að væta hárið á skáldunum. Er mælt að hann hafi með þessari ferð vilja að láta Sighvat gjalda nýðvísu sem hann hefði ort um hann, en enginn hefur reyndar nokkru sinni heyrt þá vísu og fór vel á með þeim Sighvati og Guðmundi meðan þeir lifðu báðir. Hjá Guðmundi Hagalín var á mýrum vinnumaður sem Bjarni hétt. Hann hafði ekki ráðist í að byggja sér konu, en hafði þó allmikinn huga á konbænum. Eitt sinn kom hann að máli við Guðmund Hagalín og sagði að sér væri tekið að leiðast konuleysið. Hagalín hvað það ekki nema von og spurði hvar hann hefði hugsað sér að bera niður. Bjarni hvaðst ekki geta sagt að hann hefði komið sér niður á það. Þá sagði Hagalín að ekki væri annað ráðvætna en fara af stað og byggja einnar af annari, uns árangri væri náð. Spurði Bjarni þá hvort Hagalín myndi tilleiðanlegur til að fara með honum í bónorðsferðina. Jú, Hagalín var það. Hann kvaðst meira sig að skildu fara strax í fyrramáli. Bjarni blessaði hann fyrir hjálpseminna og næsta morgun lögðu þeir af stað. Þeir fóru svo bæ af bæ mestan hluta sveitarinnar og neðan við hvern þeirra, sagði Hagalín sömu orðin, skal hér heim Bjarni. Og Bjarni svaraði ávallt eins, það má reyna það, blessaður Hagalín. Loks komið þeir að bæ þar sem frænka Hagalíns var vinnukona. Hún var myndarleg í sjón og nokkuð vel verki farin, en þótti skaphörð með afbrigðum. Þá þótti það og nokkur ljóður á ráði hennar að hún hafði átt barn, þótti ekki hef hún verið manni gefin. Hagalín gekk fyrir hana og bað hennar fyrir hönd Bjarna. Og nú fekk hann það svar sem hann hafði víst ekki búist við. Ekki veit ég, Hagalín frændi, hver alvara fylgir ferðinni, en ég þykist vita að Bjarna sé alvara. Og þar sem ég veit að hann er góðmenni og mun að ýmsu verða mér hentugur eigin maður, þá svara ég bónorði hans játandi. En það þykist ég þess full viss að þú munir hlaupundir bakka með okkur ef með þarf úr því að þú á annað borð átt hluta þessu máli. Bjarni tók þessum svörum fagnandi og urðu þau hjón, Bjarni og stúlkan. Þannig var stundum ráðahagi í Dýrafirði. Og mun Guðmundur Hagalín hafa reynst þeim vel þegar á bjátaði og er margt myndarfólk frá Bjarna og frænku Hagalíns komið. Árin sem Hagalín bjó á Sæbóli voru harðir vetur og hafís oft landfastur eða fyrir landi. Samt sem áður var það haft eftir Guðmundi Hagalín að hvergi hafi hann efnast eins vel á jafn stuttum tíma og á Sæbóli, svo góð er sú jörð til búskapar og hæg til sjósóknar. Eitt vorið, þegar hafís var skammt undan, fór Hagalín til fiskjar við þriðja mann út með landi og hafði með sér litla byssu með fuglahöglum í. Sá hann þá hvítabjörn á sundi og stemdi björnin til lands á hlíðinni fyrir utan Sæból, en þar átti þá Hagalín 60 sauði. Nú er það kunnugt að hvítabjörnin er sterkastur allra rándýra og hættulegur mjög og hafa birnir stundum banað fólki þegar þeir hafa gengið hér á land. Hagalín gekk að því vísu að næði björnin landi á hlíðinni myndan þegar gera mikinn usla í sauðahjörðinni hvað sem Bangsi tæki síðar fyrir. Því var það að Hagalín lét róa í veg fyrir björnin og skaut á hann úr byssunni en björnin skók aðeins hausinn og sneri að bátnum. Hagalín hafði ekki tíma til að hlaða byssuna og synti björninu að fleitunni og lagði hrammin á borðstokkin en í sömu svifum barði Hagalín á hrammin með gildri skorðu og kipti björnin hramminum að sér og sneri nú undan. Hagalín hafði nú tóm til að hlaða byssuna og reri enn í veg fyrir björnin, skaut hann á hann öðru sinni og aftur vék björnin að bátnum og lagði hrammin upp á borðstokkin. Fékk Hagalín þá fært skorðu í höfuð honum en ekki svo að vel kæmi á því að björnin brá við kjaftinum og kipti um leið að sér hramminum. Reyndi nú Hagalín að beina för hans inn á við svo að hann stemdi á land fyrir innan það svæði þar sem sauðirnir héldu sig. Tókst það svo að Hagalín taldi myndu takast að ná í stærri byssu og virkari áður en björnin kæmist þangað sem sauðirnir væru. Var síðan róin lífróður og lentu nokkuru fyrir utan Sæból. Með Hagalín voru unglingur og aldraður maður, báðir heldur veiga litlir. Sagði Hagalín unglingnum að fara heim og hitta húsfreyju og byggja hana að senda manna á stórum báti til aðstóðar og með þeim selabissu og skotfæri. Síðan fór Hagalín af stað aftur með gamlamanninum til að hefta för bjarnarins upp á hlíðina. Húsfreyja hafði tekið eftir því úr landi að bóndi hennar myndi standa í ströngu. Var hún komin niður á bakkabrúnir þegar aðbar sendimanninn sem flutti í skilabóðin. Fékk hún því til leiðar komið að útróðurar menn fóru til liðs við Hagalín á stórum báti og höfðu með sér selabissuna. Fórustu fyrir þeim hafði ungur maður af sandinum, Guðjón Sigmundsson, í Hrauni. Varðu nú björnin fljót unnin þegar stóra byssan var komin. Hagalín skaut hann á svo stuttu færi að í hann náðist áður en hann sökk í djúpið. Þau Sæbjóls hjón tróðu út bjarnarfeldin og var dýrið látið standa nokkra daga út á hlaði svo menn gætu sem best virta fyrir sér. Bóndin okkur vestan úr dýrafyrði kom norður að Sæbóli síðla kvölds og sá dýrið á hlaðinu. Hélt hann að hann væri á ferli lifandi hvítabjörn og hlifti hann burt frá bænum og fram allar götur eins hann kom að Álfadal, sagðan þar farir sínar ekki sléttar. Karlinn sem hafði verið með Guðmundi Hagalín þá var hann átti við björninn hafði orðið svo skelkaður að hann var lengi að ná sér. Eitt sinn var hann sendur út í Nesdal og kom aftur nær dauða en lífi af mæði. Hann kvaðst hafa heyrt óurlegt bjarndýrs öskur þegar hann hefði komið út í dalinn og ekki hefði hann fýst að komast öðru sinni í tæri við slíka ógnar skepnu. Þau Guðmundur Hagalín og Rósamunda Oddsdóttir áttu fjögur börn sem komust til vits og ára. Elstur var Oddur, hann kvæntist Margréti Jónsdóttur frá Álfadal á Ingjaldsandi, var lengi sjómaður á skútum og stundaði bókband á vetrum. Hann var síðan bóndi á nokkrum hluta af Lokinhömrum, fluttist til Ísafjarðar og stundaði þar bókband til æviloka. Næst elstur var Guðmundur Brynjólfsson. Hann var kvæntur Maríu Júlíu, dóttur Gísla Oddssonar í Lokinhömrum. Guðmundur nam verslunarfræði erlendis, hann stundaði verslunarstörf og kaupmennsku lengst ævisinnar en nokkur ár bjögu þau hjón á Hrafnabjörgum í Arnarfirði, síðar í Súgandafirði. Guðmundur var kaupmaður í Bólungavík en síðan til Banadægurs á Ísafirði. Þau hjón gáfu mest af eignum sínum til byggingar björgunarskútu fyrir Vestfirði og bar skipið nafn Maríu Júlíu. Yngstur sískinanna var Guðmundur, Franklín, hann stundaði nám í Flensborg og síðar á Hólum, var 2 ár í Noregi og kynnti sér búnaðarframkvæmdir, kom heim en veiktist skömmu síðar af berklum og lést árið 1918. Hann var kvæntur Jónu Guðmundsdóttur frá Ytri Veðrará í Önundarfirði. En þriðja barn, Guðmundar Hagalíns og Rósamundu, er Guðný, móðir mín. Svo skrifar Guðmundur Gíslason Hagalín í ævisögu sinni sem heitir Ég veit ekki betur og ég get sagt ykkur það að við eigum eftir að glugga betur í þá bókum.